как левите се готвят за изборите, говорителя на БСП Корнелия Нинова в студиото. Здравейте.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Ще смогнете ли да организирате изборите, след като се оказва, че депутатите не ходят на работа?
Закъсняхме с изборното законодателство и на фона на това закъснение, липсата на кворум онзи ден в залата, за мен не е разбираем. Струва ми се безотговорно.
Защо закъсняхте? Има две възможни обяснения. Вие, ако имате трето, кажете. Едната нарочно, за да се възползвате от закъснението и да не въведете такива промени в изборното законодателство, които според опонентите ви биха били в ваша вреда, но иначе са общо признати, че ще са полезни. Например, като интернет гласуването или просто от некадърност. Нямахте хора, които да седнат на време, да напишат, да внесат. Има ли трета възможност, след като всички партии се кълнат, че още на другия ден след изборите веднъж завинаги ще уредят с избирателен кодекс?
Според мен нито едното, нито другото. По-скоро липса на време и отлагане поради други
каква,
задачи.
Кажете една причина България да отлага 4 години при вашия мандат регламентирането на изборите?
Причина би била парламентарната програма на Народното събрание.
Имахте
важни
друга
други
работа.
Закони, да, важни други закони, важни други промени.
И никакъв умисъл да се възползва.
Не мисля, че има умисъл. Така или иначе, този разговор, този диспут ще се състои дали рано или късно. Ето в момента тече този диалог между политическите партии по отношение на изборното законодателство.
Какъв е аргумента на БСП да не се гласува по електронен начин?
Ние сме против резки, драстични промени на изборното законодателство в последния момент.
А защо да можеш
не
да си купиш пица по интернет, а да не можеш да изразиш подкрепата си за Българската социалистическа партия по интернет?
Защото нямаме време за техническа организация. Не е отрицание по принцип. Не сме против по принцип това.
Тоест, за 3 месеца не може да се въведе в страната елементарен софтуер за гласуване.
Не е толкова елементарно, защото и контрола по това гласуване, прозрачността, сигурността на гласовете са важни теми.
Толкова класации се правят по интернет. И ние правим класации. И става с една програма, която се въвежда. Факт е, че има и проблеми. Това също не отричам, но факт е, че го правим за седмица две като организация. А вие казвате, че за 3 месеца целият ресурс на българската държава не може да позволи интернет гласуване.
Сигурно е така, но нали не можем да сравняваме класация, примерно, за Music Idol и за избор на депутати за Европейски парламент.
Ще има ли мажоритарни кандидати или не?
Ние държим на нашето предложение за избор на мажоритарни кандидати.
58.
Такъв е законопроекта, който сме внесли. В момента текат разговори между политическите сили, дали да бъдат 58 или 31.
Тоест ще има?
Мисля, че да. Добре. Ние държим на това наше предложение и сме последователни в това отношение.
И какво ще решите с щекотливия въпрос, с избран мажоритарно, с вота на хората, народен представител, който обаче се оказва безценен за министър и става министър? Какво ще става с празното място в парламента?
Значи настроенията и волята на хората са вече да се гласува за мажоритарни кандидати. Мислим, че е време да отговорим на такива настроения.
А как ще решите фундаменталния въпрос, поради който изглежда невъзможно това?
Колегите го обсъждат и предполагам, че до една седмица ще има решение на този въпрос, чисто технически в закона за избор на народни представители. В момента не мога да ви отговоря.
Ако решението е пропорционалните листи да допълват,
би било възможно, защото
това няма да е честно, обаче.
Въвеждането на мажоритарни кандидати е съчетано с пропорционална листа.
Ама нали няма да си длъжен да... Нали се гласува с две различни бюлетини?
Да.
Една за мажоритарен, т.е. аз мога, понеже много ви харесвам вас и примерно съм от Бургас, където казват, че вие ще водите листата, да гласувам за вас. Обаче по принцип не харесвам идеите на БСП и заради това ще гласувам за друга партия. И вие искате да ми кажете, че като станете министър на икономиката в следващото правителство, аз ще трябва да се примиря, че на ваше място ще влезе някой от Бургас социалист, въпреки че аз никога не бих гласувал. Нито за партията му, нито за нея.
Хипотезата, която развивате, е странна. Да гласуваш за мажоритарен кандидат, например на БСП, и да не харесваш програмата на БСП, за мен не е разбираемо.
Да, но е допустимо, нали?
Допустимо е.
Да избереш различни.
Допустимо. Може
да избера пък да гласувам за ДПС и да искам от ДПС, да и вие да сте коалиция. Обаче да не ща от БСП. Тоест нямате отговор на
Нямаме отговор към момента, обсъжда се тази седмица.
Защо ви е по-кратка кампания?
За да се отграничат двете кампании за евродепутати и за български представители в парламента.
Тоест, това няма да е вовеки. Така, а само за тия избори ще промените 21 дни да бъде.
Да, става въпрос за конкретния случай и за да се разграничат двете кампании, за да направим сериозна европейска кампания.
И двете кампании ли ще бъдат по 21 дни?
Да.
И двете?
Да.
И целта
такова е предложение.
Като мине на 7 юни, след това от 14 да почне другата кампания и да бъде в началото на юли да бъдат
изборите. Да.
Това е целта.
Това е.
А после ще се върнат пак на един месец кампаниите.
Следващите,
след 4 години, да.
Следващите избори ще решава следващия парламент. Какви
Добре,
кампании ще се правят?
Това също не е сериозно. Вие, нали, точно против това бяхте от БСП. Сега да се променя конституцията заради ситуация. Значи, ако имаме традиция в България, би трябвало да се спазва тая традиция, а не да се натъмънват нещата. Нали, обяснявахте, че точно няма никакъв проблем да си две отделни изборни кампании. Сега казвате, ема сега за този случай само ще направим, па после другите я видят какво ще. Може ли 20 години правим избори по един начин, сега на 21-та по друг?
Значи не виждам противоречие в двете позиции. Виждането ни за промяна в Конституцията е принципно. В момента за тези кампании не говорим за промяна на Конституция, за промяна на изборно законодателство, което се случва винаги преди избори. Продължаваме да твърдим, че Конституцията не трябва да се променя конюнктурно за всеки избор.
Деня за размисъл отпада. Това е
предложение, да.
И БСП го подкрепи.
Да, БСП го подкрепи.
А за оповестяване на социологическите прогнози в изборния ден, даже по-далече, и защо и не и агитация в изборния ден, как в Америка могат да го правят. То тъй се прави. Как спрете по интернет агитацията?
По форум. Интернет не може да се спре. Не може да се спре.
Как ще спрете във форумите в изборния ден, нали, да бъдат наказани и глобени всички тия, дет пишат гласувай за Корнелия Нинова по интернет.
И не може да се спре кампанията в интернет. Така е, да. Съгласна съм с вас.
Това не е
ли
безмислено
да
тогава? Що не го махнете и това? И да си бъде както е до последния момент. Обама, Маккейн ходят из щатите, агитират и не се правят, че този ден ги няма.
Вижте, не мисля, че директното копиране на чуждо законодателство и чужди практики е добро. Все пак трябва да се приспособява към българската действителност. Толкова години е било така, резки промени в изборно законодателство, в техника на провеждане на избори в последния момент.
Тоест,
едва ли е разумно?
Деня за размисъл не е рязък, рязка промяна, обаче изборния ден е рязък. Това е вашето оценка.
Да. Така.
Преброителни центрове твърдо няма да има. Не сте готови на компромис в БСП, при положение, че, нека го кажем, опозицията е тази, която настоява за това като една гаранция за честността на изборите. Защо не направите този жест? Какъв е проблема да се транспортират? Аз съм бил наблюдател на избори в Косово, в Босна и Херцеговина, организирани от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Ми там тия размирни държави успяват така да го организират и изглежда много по-логично. Компетентни хора в големи центрове, в областни центрове броят. Вие какво против имате?
Защо първо трябва да се обезсмислят секционните избирателни комисии? Там има представители на всички политически сили. Също са професионалисти, знаят как се правят избори. Изнасяйки преброяването в регионални центрове, създаваме втори център, т.е. допълнителни разходи, два центъра да правят едно и също нещо. Кому е необходимо това?
Те няма да броят първите.
Добре, но ще работят и ще получават заплати за това.
Необходимо явно на всички тия, дето се съмняват, че особено в по-малките населени места се прави далавер. И че не може да се хванят на хиляди секционни комисии далаверите така лесно, както биха могли да се хванат на няколко десетки.
А в преброителните центрове ще се хванат?
Еми, като са по-малко, ще има повече наблюдатели.
Значи има други механизми за борба с купуването на гласове и с манипулациите. Ние ги предлагаме в изменения в закона. Изчистване на списъка от мъртви души, повишаване на наказанията за купуване на гласове, засилен контрол.
Да, ама
от институции.
Има някаква логика в това, че аз ако дам някой 100 лева да гласува за мене и са гласували 100 души в това населено място, и аз съм дал на всичките 100 в тази секционна комисия, много лесно ще проверя, като съм дал за 100 лева има ли, по 100 лева на 100, дали има 100 гласа. Докато ако ги закарат тая кутия запечатана и изсипят заедно с още 1000 такива кутии, тогава няма как да хвана дали са изпълнили това, което са ми обещали. И тук няма да се налага това, което вие разказвате, да се сложи прокурор до всяка кутия.
Не става въпрос за прокурора, за нормалния контрол, който осъществява МВР. Аз не разбирам смисъл в това да се създават два паралелни центъра и структури. Още повече, че този обществен договор, който се подписа в тази посока, подписан от няколко граждански организации, изключва примерно участието на други граждански организации. На какъв принцип ще подберем кои граждански организации ще присъстват в тези регионални центрове?
И той може, тия регионални центрове в зала могат да се сложи на сцена да се брои. Нали? Като е регионален, ама очевидно е, че не може и да дойдат всички организации на земята, които искат да дойдат. И всички медии да присъстват на това броене. Какво лошо има в това?
Няма нищо лошо, но самия обществен договор не е подписан от всички организации. Подписан от 10-15 организации. А вече има гласове и от други, че биха искали да участват в този процес. Защо да се позволява на едни граждански сдружения да бъдат наблюдатели?
А защо не се позволи на всички?
Ми нека да се позволи, но не всички са го подписали този договор. Още повече в закона е уточнено кой може да бъде наблюдател. Тоест, и други отговарят на тези изисквания.
Няма никакъв шанс вие да промените позицията си.
Не мисля, че има, да.
БСП, как се готви конкретно вашата партия? Ще има ли квоти наистина за бизнес, гражданска квота? Тоест, колко ще са партийците от кандидатите, колко ще са от бизнеса, колко ще са от гражданска квота? Тоест, хора, които не са членове на партията ви, нали това разбирате?
Не, не разбираме това.
А какво разбирате?
Квотата за бизнес е манипулативно изказване. Става въпрос за 15% участници или кандидати за народни представители, които са представители на реалното управление, на реалната икономика. Това съвсем не означава бизнес. Това може да са бивши шефове на агенции, бивши заместник министри, представители на граждански NGO-та, на граждански сдружения, такива хора, които имат опит в реалната икономика и в управлението на икономиката.
И примерно Георги Гергов ще води Пловдив по тая линия, така ли?
Нямаме такова решение все още.
Тоест не сте решили какво правите с Гергов?
Не, не сме решавали ничия конкретна съдба все още.
Пламен Орешарски. А вярно ли е, че БСП се готвите в райони, в които не ви върви? Е, Пловдив е такъв. Али там никога не биете. Да не сложите социалист. Ето, вариант. Георги, той пък стана член на партията. Но Пламен Орешарски, например, се спрягаше във вестник Стандарт, чета. Мислите ли за такива ходове?
Не сме обсъждали подобна политика по принцип да бъде такава.
Щот в
конкретни случаи са възможни.
Ако сте чели в 168 часа, там пък пишат, че Даниел Вълчев щял, понеже НДСВ не могат да го сложат.
Четох.
В листа той беше на предните избори. Там водач, сега вие сте щели да го издигнете. Това изобщо сериозно ли?
Забавянето в решението за водачи на листи и подреждането на листите поражда подобни манипулации в пресата. Но ние имаме конкретни срокове за подреждането на листите.
До кога?
До 24 март трябва да имаме водачите, които да са определени. До 15 април трябва да имаме подреждането от областните съвети на останалите кандидати в листите. Тази година за пръв път, съгласно новия ни устав, ние провеждаме един по-демократичен начин на издигане на кандидатури през общинските партийни конференции, които трябва да гласуват и по вишегласие да подредят кандидатите.
Те като, ама и водачите ли те определят?
Не, водачите и мястото на коалиционния партньор се определят от Изпълнителното бюро и Националния съвет.
Всичките ли ви министри ще бъдат кандидати за народни представители?
Не, няма гаранции за такова нещо.
Има
и не е
решено. Които са и
не е решено
нещо от пачета в пресата Стара Загора, не ще ли здравния министър Евгений Желев?
Значи има различни настроения по места.
Има ли такива, дето няма да ги сложите и от сега се знае. Те са да са ви казали или пък вие в партията да смятате ръководството, че не е разумно, че ще ви носят негативи?
От сега не бихме могли да се ангажираме с такова мнение. Не сме готови с подреждането на листите и не можем нито едно име да конкретизираме по регион.
Включително и вашето, ще кажете. Дали
да,
са верни
да,
предположенията, че ще сте в Бургас водач?
Все още нямаме отговор на това. С мен не е воден разговор и аз не съм водила такива разговори. Аз съм определена да отговарям за Бургас и ще си свърша работата там, независимо кой е водач. Не ме мързи, ще работя и ще направя максимално, което зависи от мен.
Вие сте определили ръководството на партията за различни региони.
Да,
по колко региона отговаря? За къде отговаряте?
Значи отговаряме за регионите за планиране. По един човек за регион за планиране. По линия на националния предизборен център.
Вие сте и Юго-Источна.
Бургас и Ямбол, да, Стара Загора и Сливен. Сам аз.
Според Икономист, социалистите искат преди изборите да покажат, че са си върнали доверието на европейските партньори и затова предлагат включване на евроексперти в управлението. И това списанието нарича нов колониализъм, като припомня, че всъщност това си е традиция за социалистическото управление на България и че преди сте канили след 44-та година специалисти, съветници от Съветския съюз и по същия подход сега каните от Европейския. Какъв отговор бихте дали на това острумно заключение в много уважаван на медия?
Че това е несериозно и невярно. От периода на предприсъединителните ни процеси към Европейския съюз и до сега около 130 европейски експерти са работили вече в България по отношение на присъединяването и към Европейския съюз. Последният доклад на Европейската комисия отчита, че ни липсва административен капацитет за справяне с някои от проблемите. Затова виждаме, че е нормално да се поканят такива експерти и в нормален диалог, професионален, да се решават проблеми, които до сега не са решени.
Колко очаквате да съберете от книгата на Станишев „Защото сме социалисти“? По 5 лева, той каза миналата седмица. Понеже с него говорих в студиото и като го питах, Бойко Борисов ще тегли кредит, вие отде ще вземете пари, той каза, аз продавам книга. Как върви книгата по 5 лева?
Върви добре, не сме правили изчисления колко ще съберем от тези продажби точно.
Нещо от примерно, за да изкарате 500 000 трябва да продаде 100 000 книги. Такива тиражи, мислите ли, че са реалистични?
Два тиража излязоха на книгата, ако тя свърши, не е изключено да се прави трети.
Колко са, знаете ли? Колко са тия тиража?
Не знам конкретно. Но БСП, като парламентарно представена партия, ползва 6 милиона субсидии за първото 6 месечи на тази година. Държа да кажа, че това са субсидии не само за избори и за изборна кампания. Това е сума за издръжка на структурите на партията, на цялостната идейност в цялата страна. Да.
Заплати на хора.
Така че ние ще ползваме и част от тази субсидия за предизборната кампания, както и даренията, които са вписани в закона.
Ще дигнете ли лимитите, впрочем, които също изглеждат много ниски? Мисля, че 2 милиона беше за партия. Даже не за коалиция е 2 милиона лева. Лимита, който може да се изкачи за предизборна кампания. Смятате ли да ги увеличите?
Не. Предложили сме по отношение за даренията, искам да допълня, че предложихме юридически лица да бъдат изключени от дарителите, да се приемат дарения само от физически лица и те да бъдат до определен размер, както и тези дарения да се вписват в публичния регистр. За да бъде прозрачно и видимо.
Че няма да даде фирмата Хикс, а нейния собственик ще се пише, че е дал парите. Какво се печели от това?
Обикновено юридическите лица дават по-големи суми. Ние искаме това да го изключим като възможност, да се намалят сумите до 10 000 и да бъде конкретно отговорността на определено физическо лице.
Накрая въпроси за цигарите. Вие сте изпълнителен директор на Булгар Табак.
Да, питайте.
Подкрепяте ли отлагането на по-високия акциз, което щяло да се приеме от Европарламента? Предлага се вместо през 2010 да стане 2014, освен по-късния срок да бъде и по-нисък акциза. Вие ще кажете чудесно. Или...
Подкрепяме го и когато не искаха становище, то беше в този смисъл.
Че искате и отлагане на
срока. И отлагане
срока,
и по-нисък, разбира се.
И по-нисък. Дава ли вече резултат ценовата война на вносителите на чужди цигари? Така поне беше определена в пресата в началото на март. Сваляне на цените с цел
запазване на пазара.
Запазване на пазара, защото пък вие ги дигате заради...
От 1 януари тази година имаме увеличение на акциза. Винаги когато това се случва, 2-3 месеца наблюдаваме нестабилен пазар, ценова война и игра с цените на цигарите. И в момента се намираме в такова положение. На пазара има цигари с стари цени от миналата година, има цигари с междинни цени, защото крайното увеличение щеше да доведе до много сътресения. Има и цигари с крайни цени. Този процес обикновено тече, както ви казах, 3 месеца. Края на април, началото на май се стабилизира пазара и се вижда кой в тази ценова война е оцелял и кой какъв пазарен дял е завоювал. Но е неприятна, неприятна ситуация.
Загуби ли Булгартабак дял?
Да, загуби. Винаги в такива случаи губим 2%.
Това не е толкова много, обаче можеше да загубите повече. Какви ви бяха разчетите? Или разчитахте и че това няма да загубите?
Не, не. Реалисти сме. Разчитахме всички последствия от ценовата война и от новия акциз и мисля, че сме в рамките на реалните ни очаквания за този период.
До изборите няма да се приватизира Булгартабак?
Мисля, че ще се приватизира.
Чрез борсата, както предлагахте?
Не. Агенцията за приватизация трябва да реши какъв да е метода. До сега приватизацията на фабриките минаваше през управителните органи на Булгартабак холдинг. След решението на парламента в края на миналата година, той е в ръцете на агенцията за приватизация.
И вие смятате, че до изборите Булгартабак ще бъде частен? Фабриките или целия?
Ще се приватизира холдинг. Целия холдинг. Не го смятам аз, а го смята агенцията за приватизация. В момента се прави усилено оценката на холдинга, която ще е готова до, така, до 2-3 седмици. И ще се обяви процедурата за приватизация на цяло на компанията. Не на част.
Добре, но а борсата, вашата идея пропадна?
Решение на агенцията за приватизация, ако изберат метод борса.
А то ще остава още този вариант, за който говорите през януари тази година.
Закона позволява всички методи на приватизация на Булгартабак холдинг, борса също, защото тя е публична компания. Но решението ще вземе агенцията.
Добре, благодаря ви.
И аз ви благодаря.
Изпълнителният директор на Булгартабак холдинг и говорител на Българската социалистическа партия Корнелия Нинова в студиото на Седмицата.